რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს თბილისში 20 საათია. გაზობთ ახალ ამბებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ირანი რეგიონში მნიშვნელოვანი მოთამაშეა და საქართველო უნდა ეცადოს მასთან ეკონომიკური კავშირები გააღრმავოს. ეს ინტერვიუ პრემიერ მინისტრმა რადიო თავისუფლებას დღეს მისცა. მოლაპარაკებამ ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენის მისაღწევად მიაღწია კრიტიკულ სირთულეებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება, რომ აპირებს მოიწვიოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა იმისათვის, რომ ლაპარაკონ თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე სირიაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყების შესახებ. დღეს უკვე მეორე დღეა გრძელდებოდა მოლაპარაკება ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენის შესახებ შეთანხმების მისაღწევად. მოლაპარაკებამ, როგორც იტყობინებიან, მიაღწია კრიტიკულ სირთულეებს. ცნობით კონსენსუსის მიღწევა რთული გამოდგა. მოლაპარაკების მეორე დღეს შესვენების შემდეგ 16 საათისთვის დაგეგმილი შეხვედრა არ შედგა. ის გადაიდო საღამომდე, მას ვახშმის შემდეგ განაახლებენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ მოლაპარაკებაში, უთხრეს, რომ მათ სასტუმროებში გაიხანგძლივონ იქ დარჩენა, რადგან მოსაოდნელია, რომ მოლაპარაკება გაგრძელდება 20 თებერვლის ჩათვლით. ევროკავშირის ლიდერებს იმედი აქვთ, რომ მიაღწევენ დიდი ბრიტანეთის თაობაზე შეთანხმებას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბრექსიტი, დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. ეს ცნობა უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გაავრცელა ტვიტერით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის განცხადება 19 თებერვალს მიიღო. ამის თაობაზე პრეზიდენტის პრეს მდივანი იტყობინებოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს შეკრიბოს გაეროს უშიშროების საბჭო იმისათვის, რომ 20 თებერვალს განეხილონ თურქეთის მთავრობის განცხადება სირიაში შესაძლებელი სახმელეთო ოპერაციის შესახებ. რუსეთი თვლის, რომ ასეთი ოპერაცია სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინებოდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰაერო იერში განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს წევრების ადგილსამყოფელზე, რის შედეგადაც 40 ადამიანი იქნა მოკლული. შენობა, რომელიც დაბომბეს, ტრიპოლის მახლობლად მდებარეობდა. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას ინფორმაციით, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ირანი რეგიონში მნიშვნელოვანი მოთამაშეა და საქართველო უნდა შეეცადოს მასთან ეკონომიკური კავშირები გააღრმავოს. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში პრემიერ-მინისტრმა დასძინა, რომ არსებობს ორი ქვეყნის ურთიერთთანამშრომლობის ბევრი საინტერესო მიმართულება, რომლებზეც ის უახლოეს მომავალში ირანში თავისი ვიზიტისას იმსჯელებს ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან. რაც შეეხება საფრთხეებს, ამისგან დაზღვეული არავინაა, თუმცა დღესდღეობით ირანი მიჰყვება დასავლეთთან გაფორმებულ შეთანხმებას, რაც ჩვენი მხრიდან ნამდვილად მისასალმებელია. უთხრა ჩვენს რადიოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ძვირფასმსმენელებო გიორგი კვირიკაშვილთან ინტერვიუს სრულ ჩანაწერს რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირაზე FM 107.4, მოისმენთ ხვალ შაბათს 12 საათზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ და ბოლოს მინდა გაგაცნოთ სულ მოკლედ კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება. რუსეთის კონცერნის გაზპრომის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრებს მართავდა დღეს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახაკილაძე. ეს შეხვედრები ვენაში იმართებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეს იყო ახალი ამბები.
and you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, just to think you live inside of me. I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me, and you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me. Can't believe it. Oh, but I feel it.
Oldum sen beni parlayan ulduzum oldum sen beni ömür gün yoldaşım oldum sen beni parlayan ulduzum oldum gönlümle naz edek eşke de yine de naz edek ay bir gemenimle dost eder eşke de yine de I'm
რადიო თავისუფლება FM 107.4 I know you think that I shouldn't still love you.
I'm being, I tried to keep my sanity, I waited for way it should be. Girl, you do, it seems. Life is so complete. I love it too, because of you. You're doing what you do.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Someone to hold with you, Sophie. achieve if I were to own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us our dream.
Stop, oh yes, wait a minute, it's the postman.
Wait,
it's the postman.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34'da Tavuzup Nahivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Yaxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Fevralın 17-sində Türkiyə paytaxt Ankarada hərbi maşının partladılması nəticəsində azı 28 nəfər həlak olub, 61 nəfər yaralanır. Bloomberg yazır ki, bununla Türkiyənin Suriya müharibəsinə müdaxilə riski artmış oldu. Birbaşa risk ondan ibarətdir ki, Türkiyə qonşu Suriyadakı müharibəyə daha çox girək, hətta Rusiya ilə birbaşa toquşa bilər. Türkiyə Rusiya qarşı durmasında Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyi, Azərbaycan bunu keçirtməyə niyə razı oldu? Bu yarışlar Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-da günün sualı yenə Türkiyə-Rusiya qarşı durması barədədir. Bu qarşı durma gücdənsə Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 17-sində Türkiyə paytaxtı Ankarada hərbi maşının partladılması nəticəsində azı 28 nəfər olub, 61 nəfər yaralanıb. Bloomberg yazır ki, bununla Türkiyənin Suriya müharibəsində müdaxilə riski artmış oldu. Birbaşa risk ondan ibarətdir ki, Türkiyə qonşu Suriyadakı müharibəyə daha çox girə, hətta Rusiya ilə birbaşa toqquşa bilər. Çərşənbə hücumundan sonra Türkiyə ölkə daxilində PKK-ya, Suriyada PYD-yə qarşı tam miqyaslı döyüşə başlayacaq. Vaşinqton İnstitutunda Türkiyə Tədqiqat Proqramının direktoru Sönər Cavabtay belə deyir. Bu, Vaşinqtonla münasibətləri qəlizləşdirəcək, PYD isə daha çox Rusiyanın müştərisinə çevrilməyə doğru yola alaca. Bu ayın əvvəlində ABŞ təmsilçisi Suriyada Kürt döyüşçülərini alqışlayandan sonra Erdoğan prezident Barack Obama administrasiyasını seçim etməyə çağırmışdı. Sizin tərəfdaşınız mənəm yoxsa Kobani'dəki terrorçular demişdi. Bloomberg yazır ki, Suriyada Kürtlərin son irəliləyişi Erdoğanı iki başlı təhlükə yaradır. Hələbdə Türkiyənin dəstəklədiyi üsyançıların təchizat xətti kəsilə bilər. Onlar Suriyada sərhəd boyunca Kürd idarəçiliyini möhkəmlədə bilərlər. Bununla da Türkiyədəki Kürd azlığının da bənzər niyyətləri alovlanmış olar. Bunu Bloomberg yazır. ABŞ Dövlət Departamenti Ankara hücumunu pisləsə də Başnazirin müavini Numan Qurtulmuş belə bəyanatların artıq yetərli olmadığını söyləyib. O deyib ki, sadəcə pisləmə bəyanatları ilə iş bitmir, beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yanımızda olmağa çağırır. Bloomberg'in şərhində daha nələr deyilir Ankara partlayışı barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Ankaradakı son terror olayı Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin günü-gündən mürəkkəbləşməsi Azərbaycanı da narahat eləyir. Bu münaqişədə Azərbaycan, əgər seçim eləməli olsa, kimin yanında olmalıdır? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan üçün seçim eləmək çox təhlükəlidir. Ancaq Azərbaycan heç vaxt Rusiya ilə birlikdə Türkiyəyə qarşı ola bilməz.
Heç bir zaman Azərbaycan Rusiya ilə birgə Türkiyəyə qarşı ola bilməz. Bu istisnadır. Biz hər zaman Türkiyəni dəstəkləmişik, dəstəkləyirik. Necə ki, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyir və dəstəkləyəcək. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyə-Rusiya konflikti açıq müharibə səviyyəsinə gəlib çıxdı. Bu müharibə o cümlədə Cənubi Qafqazda da özünü büruzə verdiyi halda təbii Azərbaycan elə bir nöqtəyə gəlib çıxa bilər ki, o seçim etsin. Bu asıl olacaq ki, belə bir müharibədə Gürcüstan hansı tərəfdə olacaq, NATO-nun dəstəyi nə dərəcədə olacaq, bu vəziyyətdə Ermənistan necə aparacaq və İran necə aparacaq?
Bunu Rasim Musabəyev deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, çox unikal vəziyyət yaranıb. Suriyadakı radikal kürdlər Bəşər Əsədlə müəyyən ittifaqdadırlar, Rusiyadan dəstək alırlar, Türkiyənin strateji müttəfiqi olan ABŞ-ın belə həmin kürdlərlə müəyyən əlaqələri var.
Çox unikal vəziyyət yaranıb əslində. Suriyadakı radikal kürdlər əslində Əsədlə müəyyən ittifaqdadırlar, Rusiyadan dəstək alırlar, Türkiyənin strateji müttəfiqi olan Amerika Birləşmiş Ştatları belə həmin kürdlərlə müəyyən əlaqələri var. Belə çıxır ki, o silahlı kürdlər həm Rusiya, həm Amerikanın əsərlə ittifaqdadırlar. Halbuki Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsini əleyhinədir və Əsəd rejimi getməsini tələb edir. Bunun Azərbaycanın təsirləri ola bilər ki, Azərbaycan da müəyyən seçim qarşısında qalıb. Üç Azərbaycan strateji müttəfiqi bütün hallarda Azərbaycan Türkiyənin yanında yer alacaq və Azərbaycan seçim etmək məcburiyyətindədir. Baxmayan ki, son zamanlara qədər balanslaşdırılmış siyasət aparmağa çalışırdı. Düşünürəm ki, yaxın perspektivdə Azərbaycan müəyyən qədər seçim etmək məcburiyyətindədir. Bu demək deyil ki, Azərbaycan hər hansı bir şəkildə hərbçiləri ilə Suriyadakı müdaxilədə də iştirak edəcək. Ancaq gələcəkdə Suriyanın yenidən qurulmasında, Suriyaya hansısa bir hərbi kontingentin yerləşdirilməsində artıq Azərbaycan da yer alması istəyir. Çünki geniş bir yəqin ki, yaxınlarda koalisiyanın qurulması artıq aktuallaşacaq.
Parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Olazadə isə deyir ki, Türkiyə NATO-nun etibarlı üzvü olduğu üçün indi baş verənlər Rusiya-Türkiyə deyil, Rusiya-NATO qarşı durması kimi dəyərləndirilməlidir. Virtual AS saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə hesab eləyir ki, Ankaradakı sonuncu terror olayından sonra vəziyyət daha da mürəkkəbləşəcək. Azərbaycanlı politoloqların fikirləri idi. Türkiyə-Rusiya münasibətləri belə gərginləşməkdə davam eləsə, hətta qarşı durmaya gəlib çıxsa vəziyyət, onda Azərbaycan kimin tərəfində olacaq və ya olmalıdır? Eyni suala görə dinləyicilərimiz nə cavab verir az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında Azərbaycan hansı seçimi eləməlidir, kimin tərəfini saxlamalıdır, kimin tərəfində durmalıdır? Pərviz Əliyev Facebookda yazır, İlham Əliyev Türkiyəni desə də Ramiz Mehdiyev kimi bir dahi sovet ideoloq olduğu müddətcə birləşmək filan hamısı fuflodur. Öncə bunu dərk eləmək lazımdır. Ramiz Mehdiyev faktorunu boz kardinalı unudursunuz. O ki qaldı millətin fikrinə, onların fikri Ramiz Mehdiyev üçün heç nə kəsb eləmir. Bunu Pərviz Əliyev yazır. Seymur Əsənov yazır, bizi çoxdan ruslara satıblar. Narahat olmuyor, söhbət elə həmin söhbətdir. Şahiq İmanov yazır, əlbəttə Türkiyənin yanında. Rusiya nə qırğınlar törətdi Qarabağda, Xocalda. Azər Əfəndiyev yazır, 1918-ci ildən bu yana ziyalılarımızı məhv eləyən, xalqımızı talan, repressiyalara səbəb olan Rus kommunist rejimi Qarabağ işğal edib Ermənistanı hədiyə eləyən və buna baxmayaraq hələ də Rusun zavodu var deyib, Rusa həsəd aparan kommunistləri görəndə dəli oluram. Faris Həsənov yazır, bizə dava lazım deyil, bizə hər ölkənin dəstəyi, köməyi lazımdır, onun üçün də hər dövlətin qardaş olması lazımdır, bu qardaşlığı və yoldaşlığı qoruyaq. Bunu Faris Həsənov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda manat artıq 2 dəfə devalvasiya olub, dünyada neftin qiyməti düşür, Azərbaycanın gəlirləri azalır, dünyada ümumi vəziyyət gərginləşir. Belə bir vaxtda Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyi keçirilir futbol üzrə. Azərbaycan buna niyə razı oldu? Belə yarışlar Azərbaycana nə verir? İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu.
17 yaşından da futbolçular arasında Avropa çempionatı Avropa üçün, dünya üçün yəni əhəmiyyətli sayıla bilməz. Yəni bunu demək ədalətsizlik olar əhəmiyyət. Çünki 2004-cü ildə Fransa 17 yaşından futbolçular arasında Avropa çempionanda onun heyətində Kərim Benzema, Samir Nəsir oynayırdı. Yəni bu cür futbolçular yetişib. Yəni bu turnir o qədər əhəmiyyətli turnir deyil, həm də ona görə ki, dünya futbolçunun əhəmiyyətli deyil. Çünki bu turnirdə 6 komanda, 6 ən yaxşı komanda sonra yəni yenitmələrin dünya çempionatı iştirak edir. Sadəcə məsələn dünya futbolunda da, dünya idmanında da bir belə bir tendensiya keçir. Yəni təşkilatçı problemi var. Yəni turniri kim keçirəcək? Çünki artıq beynəlxalq idman təşkilatlarda, elə FIFA-da, UEFA-da bir növ bir yəni pullu təşkilatçı axtarır. Çünki turnirlərin bir çoxu dotasiyalı turnirdir. Yəni o turnirlər özü-özünü doğrultmur. Mən bir neçə turniri çıxmaq şərtlə deyirəm. Bu da ki, yay olimpiya oyunlarıdır. Yəni aydındır ki, bu turniri özü-özünü doğruldur və yaxud da qazanc gətirir. Və yaxud da futbol üzrə kişilər arasında Avropa və dünya çempionatlarıdır. Bunlar özünü doğrulmuş turnirlərdir. Bunu belə deyək, rotasiya üsulundan keçirir. Yəni qitələr arasında bölməklə keçirirlər. Amma qalan turnirlər ki var, ona mütləq sponsor axtarışı olur. Uzağa getmək bu handbol olsun, handbol kişilər arasında handbol üzrə dünya çempionatı. Qətərdə keçirildi. Yəni Qətər ümumiyyətlə handbol ölkəsi deyil. Ümumiyyətlə qeyri-Avropa ölkələri, handbolda qeyri-Avropa ölkələri böyük uğur qazana bilmirlər, amma xeyli şübhəli qərarlarla, hakim qərarlarla Qətər gəlib finala çıxdı. Deməli Almaniya oyundu, Almaniya da uduzdu. Final gəldi, yarım finalda Polşa məğlub elədi. Xeyli də mübahisə doğurdu bu. Və dünya idmanında belə problem var. Yəni tutaq ki təşkilatçı ölkələrin yay olimpiya oyunlarını deyək. Rio de Janeiro-da keçirilməsi, Braziliya şübhəli demokratiyası olan ölkə və yaxud da Pekində hərrəni furanı bir də gətirib Pekinə verirlər. Təşkilatçılığı Pekinə verirlər. Ona görə ki bu cür avtoritar rejimlər bu məsuliyyəti üzərinə daha çox götürür. Ona görə onlara verirlər. Mən əgər 17 yaşına futbolçularsın Avropa çempionu deyiriksə son 6 təşkilatçıya baxaq. Görün hansı ölkələrə keçiriblər. Bolqaristan, Malta, Slovakiya, Sloveniya, deməli Liechtenstein, yəni bu cür ölkələr keçirirlər. Yəni belə deyək də Serbiya, bir də deməli Liechtenstein əvvəldə Serbiya. 6 ölkə keçirib heç biri Avropanın deməli böyük ölkələri deyil. Böyük ölkələr bu məsuliyyət üzərinə götürmür. Ona görə ki turniri yəni o xərclərin çəkmək istəmirlər. Yəni dotasiya turnirin xərclərini çəkmək. Azərbaycan da bilirsiniz ki o idman yarışlarına böyük pul ayıran ölkədir. Müxtəlif böyük yarışları üzərinə götürür. Bu turnirlərin də heç biri belə deyək, dövlət büdcəsinə, ümumiyyətlə ölkəyə böyük pullar gətirmir. Bu pul xərclərini güya imic formalaşdırır. Qərarın özünün kökündə bir məntiqsizlik dayanır. Amma qərar da bu gün verilmiş qərar deyil. Sosial şəbəkələrdə mən reaksiyalar gördüm. Yəni sanki elə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycan hökuməti bu dəqiqə neft pullarının qutardığı, yəni büdcənin xeyli məhdudlaşdırıldığı bir divara dalandığı bir dövrdə belə bir turnir keçirmək istəyir. Xeyr, qərar 4 il əvvəl verilib. UEFA-nın icra komitəsinin İstanbuldakı iclasında verilib 4 il əvvəl və Azərbaycan təşkilatçı ölkə kimi təsdiqlənib, qəbul olunub. Çünki o bir dövr idi ki, bilirsiniz, 2010, 2011, 2012-ci illər o illər idi ki, ölkə çoxlu böyük neft pulları gəlirdi. Azərbaycan hökumət də bilmirdi pulları necə xərcləsin. Yəni hansı idman yarışlarına xərcləsin. Uzağa gedməli Avropa oyunlarını göstərir. Yəni bu turnirin Azərbaycan yəni xalqına, ölkəyə nə qədər əhəmiyyəti var? Yəni bu cür ümumiyyətlə tanınmaq tendensiyasının özü məntiqsizdir. Budur. Yəni Azərbaycan hökuməti sadəcə bu xətti tutmuşdu. Ona görə bu turnirə dalbadal keçirirdi. Bu məsuliyyəti üzərinə götürüb burada da infrastruktur yoxdur turniri keçirmək üçün. Yəni turnir harda keçiriləcək? Bolqarıstanda axırıncı dəfə keçirilib 2 il əvvəl 4 stadionda keçirilib. Stadiondan heç bir Sofiya deyil. Çünki hökumət özü də, Bolqarıstan hökuməti də və yaxud da idman ictimaiyyəti də turnirə o qədər də bir əhəmiyyətli yanaşmır. Sofiya stadionlarında ölkənin ən böyük klubları paytaxtdadır, paytaxt Sofiyadır. Sofiya stadionunda oyunların biri də keçirməyib. Kiçik şəhərlərdə, balaca şəhərlərdə, lapsız Sliven kimi balaca şəhərdə oyunlar keçirib. Azərbaycan harda keçirib? Bölgələrdə ümumiyyətlə düz əməli stadion yoxdur. Bakıda 1-2 stadiondur. Və yaxud da ki bu əsas stadion ki var, tikilib Avropa oyunlarında istifadə olunması 640 milyon pul xərclənib. Ümumiyyətlə bu stadionun bu cür kiçik turnir, kiçik çaplı turnirlərdə istifadə olunması yəni özü məntiqsizdir. Yəni bu onsuz da xeyir vermir. Bir marketing belə baxışı yoxdur. Yəni hökumətin özünün bir marketing bir təfəkkürü olmalıdır ki, mən turniri keçirirəm. Bu turnirdən nə qədər qazanc gətirdim? Bu turnirdən heç biri yəni qazanc gətirmir. Yenə deyirəm, təkrar edirəm, dünya futbol ictimaiyyətində, dünya futbol təşkilatlarında belə bir baxış var. Yəni kimə sırmaq, turniri kimə vermək bir baxışı var. O turniri də bizə veriblər. Avropa futbolu üçün müəyyən əhəmiyyətli ola bilər, Azərbaycan üçün, Azərbaycan dövləti üçün, ölkə üçün, Azərbaycan xalqı üçün elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur.
Bunu idman şərhçisi Coşkun Eldaroğlu deyir. Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyinə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi barədə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayıb, bu mədəni yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə gəlirsən, yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə münaqişəsi olsa... bu ciddiləşsə, onda Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Talib Süleymanlı yazır, biz keçmişimizə baxaq, görək Rus bizə nə verib, Türk bizə nə verib. Orxan Əfəndiyev yazır, əlbəttə Rusiyanı seçməlidir, 3 milyon əhalimiz oradan dolanır, türklər Bakıda at oynadır. Anar Cəfərov yazır, neytral olmaq yaxşıdır. İlqar SP yazır, SP Ələkbərli, əlbəttə ki, Türkiyə. Nərmin İrşad qızı yazır, əlbəttə ki, Türkiyə. Nərminə Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır, əlbəttə Türkiyəni 70 il Rusun əsarəti altında yaşadıq. Ömrümüz heçə getdi, heç olmazsa gələcəyimiz işıqlı olsun. Cüneyd Abdullah yazır, Mozambiki. Magirus Rand yazır, 100-100 Rusiya kimi güclü dövlətdən qaçar. Rasim İsmailov yazır, başa düşülən sual deyil, kim qardaşını qoyub yadı tutar. Rəşad Məmmədov yazır, türkü seçsə, Rus oradakı azərbaycanlıları elə depressiya eləsə, burada başlayar əsas problem. Takşto Kozurlar hamısı Rusun əlindədir. Elxan Bağırov yazır, mən Rusiyanı istərdim seçsin, çünki Rus bizə kişiliyi, Türksə bizə kişilərin əlində əski tutmağı, pəncərə silməyi öyrətdi. Kamran Həsənzadə yazır, heç birini, ikisi də zalimdir, Allahın nələti olsun zalimlara. İlqar Əkbərli yazır Suriyanı. Nərmin Əhmədova yazır, niyə Azərbaycanı seçim qarşısında qoyurlar axı? Ruslar illər boyu ermənilərə silah verir, kömək eləyir. Onlara heç bu sualı verən olubmu ki, Azərbaycan Ermənistan? Amma hər şeyə rağmən də bizim Rusiyanın əlaqələrimiz körlanmayıb, indi nəyə görə bu sual ortaya çıxıb. Rəşad Əhmətov yazır, Rusiya. Elnur Əliyev yazır, Azərbaycan xalqı Türkiyənin yanındadır, ancaq Azərbaycan hökuməti sözdə Türkiyənin, əməldə isə Rusiyanın yanında olacaq. Elvin Sadıqlı yazır, yaşasın türk xalqları. Məmməd Məmmədov yazır, tarixə baxsaz, əgər bizi pis günə salan elə türkülərdir. Mr. Anar İspatsadə yazır, biz seçmirik, bizə nə deyirlər, onu da eləyirik. Bir kərə dövlət siyasətimiz yoxdur. Riyad Məcid yazır, Azərbaycan xalqı Türkiyəni seçib, dövləti idarə edənlər isə Rusiyanı seçər. Ata kimə işləyibsə, oğul da onlara işləyər. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
geldin bu şen dünyadan. Ah ne derde düştün karanlıktan ben. Bir hoş gün görmedin bu şen dünyadan. Ah ne derde düştün karanlıktan ben. Her günün rengini salıram ya da, ah ya da, ağlaya ağlaya, ağlaya ağlaya, karanlıkta ben, ağlaya ağlaya. Ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Ah gelip ilk bahar, kaynayır sular. Gör neler söyleyin, kuşların sesi. Ah gelip ilk bahar kaynayır sular. Gör neler söyleyin kuşlar sesi. Yüreğimde şirin en hoş arzular. Arzular dinlen düşmeyin. Dinlen düşmeyi, dinlen düşmeyi, sevgin erdi.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı dirilməyib. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışıq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırız işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön Mois Minit Gadatsema, Romelic Momzades, Könma Kollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanum Samsak.
Obyekturi Mauskablobis. Radio Tavusukleba, FM Ashvidi Daut.
Radio Tavusukleba, FM Haruliot Yevchors.
Poldre, Utsdaur Saatsada, Hutsuzek Tavazok, Nahever Saatian, Somkur Programmes.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM Ասվիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։